mediju uzraugu, kas reizē ir arī Latvijas radio un Latvijas televīzijas kapitāla turētājs, pusotru mēnesi vada 3, nevis 5 padomes locekļu komanda. Decembra vidū padomes vadītājs amatu pameta ar zaļzemniekiem saistītā Dace Ķezbere. Jau nākamajā dienā, necenšoties sagaidīt saimas meklētos jaunpienācējus uz divām akantajām vietām, palikusī trijotne par padomes priekšsadētāju izraudzījās Ivaru Āboliņu.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šodien par jauno padomes vadītāju vienbalsīgi ievēlēja līdšanējo priekšsēdētājs vietnieku Ivaru Āboliņu.
Mēdījos Āboliņš ir dēvēts par Nacionālās apvienības ielikteni. Arī pats nav slēpis tuvās attiecības ar šā politiskā spēka pārstāvjiem. Āboliņš draudzējas ar Nacionālās apvienības līderiem, piemēram, pašreizējo zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, Ogres mēru Egilu Helmani, arī bijušo maksātnespējas administratoru un kādreizējo Nacionālās apvienības ģenerālsekretāru Aigaru Lūsi. Āboliņa vadītā padome pērn sodīja Latvijas televīziju, jo tā ar nepienācīgu precizitāti esot atspoguļojusi ziņas par Ogres mēru Helmani.
Pirmkārt, es vēlos uzsvērt, ka es esmu atstatījis no šīs lietas izskatīšanas, jo man vieno draudzīgas attiecības ar Egilu Helmanu.
Ar Nacionālā apvienību vismaz netieši var saistīt vēl vienu no trim padomes locekļiem – Patriku Grīvu. Piemēram, viņa un Āboliņa vadīta biedrība ir saņēmusi 60 tūkstošus eiro no iepriekš Gerharda vadītās pašvaldību lietu ministrijas un Ogres domes, kur mērs savukārt ir Helmanis. Nu jau kādu laiku ar Nacionālā apvienības saistāmas personas ir vērojamas mediju padomes nolikto personāliju sarakstos. Piemēram, sabiedriskā pasūtījuma izpildes recenzēšanai sabiedriskajos un komercmedijos kādreiz nepulpē algoja mediju nozars ekspertus. Šī padomes sastāv laikā vairāku recenziju autors ir Imants Liepiņš. Viņš sev pieteicis kā ziņu aģentūras AFP korespondentu Latvijā un Latvijas žurnālistu savienības valdes locekli. Pēdējās pašvaldību vēlēšanās viņš kandidēja uz Rīgas domi, no Nacionālās apvienības saraksta.
Es neesmu neviens partijas biedrs, es esmu vēlēšanās balsojis par dažādiem sarakstiem, bet vienu es gribu droši pateikt, es ne par kādiem Kremļa vatņikiem neesmu balsojis un netaisās to darīt. Tas ir viens no pareiziem virzieniem, ka kopumā tiek stiprināts sabiedriskais pasūtījums nevis tikai sabiedriskajos medijos, bet visur, kur ir auditorija.
Jaunākā Liepiņa recenzija ir par to, cik kvalitatīvi sabiedriskā pasūtījuma nauda tērēta Rīga TV 24 raidījumos Globus un Preses klubs pērnā gada pirmajā pusgadā. Recenzija sarakstīta uz 13 lapusēm. Lūk, piemērs no analīzes.
Noteikti jācenšas dabūt sievietes kadrā lielākā skaitā. Neizskatās dabiski, ja raidījuma vadītājs vīrietis intervē trīs citus vīrus. Mūsu valsts televīzijas raidījumā tas nav dabiski, jo neatteino sabiedrību. Četri vīri vienā raidījumā izskatītos dabiski tikai tad, ja šie vīri būtu gumijas zābakos un ar makšķerkātiem rokās.
Jautāju Liepiņam, vai būtiskāki par dzimumu tomēr nav raidījumā apspriestie temati un cilvēki, kas spējīgi par to izteikties.
Ir visur apmēram tās 400 runājošās galvas, kas parādās visur, tāpēc tieši es iesaku vairāk mēģināt iesaistīt sievietes, jo pie mums sieviete pavisam dabiski varbūt slaveni uzņēmēja, deputāte, ministre, pat prezidenti, tā kā pie mums nav iemesls meklēt tikai vīrieši.
No vairākiem desmitiem preses klubu Liepiņš padziļināti izpētījis vienu raidījumu. Tajā bija uzaicināta Nacionālās apvienības konkurentu attīstībai par deputāte Inese Voika un uzņēmējs Normunds Bergs. Fragments no recenzijas.
Bergs ir klaišs vienotības cilvēks, jo viņš vienotības dažādajām iterācijām un inkarnācijām ir ziedojis vairāk nekā 320 tūkstošus eiro. Līdz ar to, ja Bergs izsakās par politiku, raidījums kļūst nelīdzsvarots. Tas nosvers par labu valdošajai koalīcijai. Voikas vietā bija jāpiedalās kādai skolotājai, kas prot izteikties un kas var lepoties ar saviem darba rezultātiem.
Liepiņa recenzijas kvalitāti lūdz izvērtēt Latvijas universitātes pasniedzējai Ilzei Šulmanei. Viņa raidījuma vērtējumus sauc par diezgan paviršiem un virspusējiem bez liela ieguldīta darba. Kā arī izsaka cerību, ka par to nav daudz samaksāts.
Jo no viena raidījuma izsacināt, ka četri vīrieši pa daudz, man liekas, ka tas ir tā drusku bērnišķīgi, jo ir jāskatās, nevis uz dzimumiem, bet jāskatās, vai tie ir eksperti, vai viņi dod pienesumu diskusijai un tā. Vadītāju loma tur vispār praktiski nav novērtēta, izņemot Globus vadītāju, kur ir bez argumentiem pateikts, ka viņš ir ļoti labs un pieredz. Te tekstā nav argumenti, kas man liktu noticēt tam teiktiem.
Kandidēšana vēlēšanās no Nacionālās apvienības pats Liepiņš neuzskata par šķērsli vērtēt sabiedrisko pasūtījumu.
Diskriminācijas politiskās pārliecības pamata Latvijā tā ir aizliegtā.
Jautājums ir, vai sabiedriskais pasūtījums ir jāvērtē cilvēkam, kas kandidē. Konkrēti politiskā spēka uz konkrētu domu.
Nē, tāds jautājums nav. Jautājums ir tāds, vai mēģināt aizliegt, vērtēt.
Otra nesenākā mediju uzrauga recenzija publiskota par Latvijas televīzijā pērn pārraidīto konkursu Supernova un seriāliem 2.1 un Sarkanais mešs. Visus trīs sabiedriskā pasūtījuma produktus piecās lapusēs izanalizējis Daugavpils teātra režisors Harijs Petrockis. Viņa dzīvesbiedre ir Inese Laizāne no Nacionālās apvienības. Iepriekšējā saimā viņa vadīja par medijiem atbildīgo komisiju.
Labdien, jā, man sauc Dāci Melbāža, esmu padomes jurista. Ikdienā man nāks strādāt ar šiem jautājumiem padomes uzdevumā.
Mediju padomes trīs locekļi par recenzentu nolīgšanu runāt negrib, tam deleģējot juristi Dāci Melbārzdi. Recenzentu honorārus viņa neatklāja. Juristi uzsver, ka nolīgtie recenzenti ir neatkarīgi nozares profesionāļi.
Ko padomu saprot ar vārdu neatkarīgi eksperti?
Es neesmu tiesīga paplašināt sniegt padomus viedokli šajā jautājumā. Ja jums ir kas konkrēti padomē jautājums, tad jums jāvērš pie padomas.
Konkrēti, ko jūs saprotat ar frāzi neatkarīgs eksperts? Ētrā būs ilgs klusums. Tad būs atbilde.
Šis ir jautājums padomē.
Jūs esat padomes juriste. Atsūtīt šeit sniegt atbildes padomes vārdā.
Lūgums iesūtīt visus precizējošos jautājumus ārstā.
Padomes trīs locekļi sarunai ar Latvijas radio gatavojās vairākas dienas, sākotnēji interviju solot aizvadītajā pirmdienā, bet vēlāk to atsakot. Rakstiskā skaidrojumā padoma norāda, ka tai nav šaubu par nolīgto recenzentu politisko neutralitāti. Tomēr ar Nacionālās apvienības piegaršu vērtējumas izmaiņas notiek arī pašā padomē. Piemēram, vecākās ekspertes amats ticis Aigara Lūšmeitai, Mārai Madarai Lūsei. Neoficiālās sarunās neslēpjot nesaskaņas ar mediju uzrauga pašreizējo vadību, padomi pēdējā gada laikā ir pametuši vairāki vadoši speciālisti. No šīs nedēļas padomē nestrādā Strateģiskās attīstības un uzraudzības departamenta vadītājs Uldis Lielpēters, kura amatu vienkārši likvidēja. Galvenā uzskatu nesakritība – padomu izvēlējusies būt mediju soģis, bet Lielpēters gribējis būt palīgs.
Mūsu mediju vidē vairāk trūkst atbalsta un palīdzības nekā stingru ierobežojošu pasākumu. Tam virzienam vajadzētu būt vērstam uz tādu jautājumu risinājumu, kā palīdzēt attīstīt iestrādes, kā palīdzēt attīstīt inovācijas, kā palīdzēt nepazaudēt klausītāju un skatītāju, un tie visi ir strateģiski jautājumi. Jaunai vadībai cits redzējums ir.
Nesagaidot visas padomes nokomplektēšanu, pašreizējā vadība lielā steigā arī mainījusi iestādes struktūru, izveidojot jaunus departamentus. Uz dažiem amatiem ir izsludināti konkursi, aicinot pieteikties nedēļas laikā. Labā un likumā nostiprinātā prakse valsts pārvaldē amatkonkursiem dod vismaz 21 dienu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.